Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Gan iepriekšējā balsošanā no rītdienas līdz piektdienai, gan Rīgas domas ārkārtas vēlēšana dienā sestdien, vēlētāji, kuriem ir augstāks risks saslimšanai ar COVID-19, ir aicināti iespēju robežās izvēlēties balsot laikos, kad vēlēšana iecirkņos ir gaidām mazāka aktivitāte. To šodien presa konferencē norādīja komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa. Trīs dienas pirms vēlēšanām var nobalsot iepriekš: rīt no 16:00 līdz 21:00, ceturtdien no 9:00 līdz 16:00 un piektdien no 12:00 līdz 20:00. Zviedrija pastiprina savas aizsardzības aktivitātes Baltijas jūras reģionā, reaģējot uz pašreizējo plašo militāro aktivitāti šajā teritorijā. Par to paziņojuši Zviedrijas bruņotie spēki. Kāda augsta ranga amatpersona norādīja, ka tā ir reakcija uz drošības situācijas pasliktināšanos Krievijai un NATO, veicot militārās operācijas Baltijas jūras reģionā. Baltkrievijas opozīcijas prezidenta amata kandidāte Svetlana Tihanovska, kas šobrīd uzturās trimdā Lietuvā, šodien Eiropas parlamenta deputātiem sacīja, ka bez precedenta pēcvēlēšana protestu pārņemtajā Baltkrievijā noris miermīlīga revolūcija. Baltkrievijā joprojām nerimst protesti pret 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu viltošanu un autoritāro prezidenta Aleksandra Lukašenko, kas bieži pārauguši protestētāju sadursmēs ar drošības spēkiem. Ukrainas politiķi un partijas tēvzemi līderi Jūlija Tymošenko, kurai pagājušajā nedēļā tika diagnosticēta saslimšana ar COVID-19, ir pieslēgta mākslīgās elpināšanas aparātam, un šobrīd viņas stāvoklis tiek raksturots kā stabils smags. Par to šodien ziņo Ukraiņu mediji. Mediji vēst, ka Tymošenko temperatūra nekrītās zem 39 grādiem. Pēc nedēļas plānot sākt sezonu kontinentālajā hokeja līgā, kur daudzus klubus skārus saslimšana ar COVID-19 un atcelt vairāk pārbaudes turnīri. Daudz inficētie spēlētāji nepaspēs atlapt līdz turnīra sākumam, un KHL prezidents Aleksejs Morozovs atzina, ka spēļu kalendārā varētu būt izmaiņas. Sezonas sākuma pārcelšana KHL pašlaik neparedz, un arī infekcijas skartie klubi atturējās komentēt jautājumu par spēļu pārcelšanu.